Možinetova hiša je ena najstarejših kmetij, oziroma bila je ena najstarejših kmetij na šentjoškem koncu. Po nekaterih informacijah je bila tam 11. 12. stoletje sočasno s cerkvijo svetega Jošta. V vas imamo dve cerkve, svetega Jošta in svetega Janeza. V cerkvi svetega Jošta je ena najstarejših zvonov v Sloveniji iz leta 1354. Novejša cerkva, večja cerkva svetega Janeza, pa je bila zgrajena leta 1664. Prva omemba Možinetove hiše na papirjih je iz leta 1624, ki je zapisan Boter Krsta. Pisali so se Možina, kasneje so je rod se preimenoval v Samotorčan in so konc 1894 recimo so lastniki tako rekoč vsi pomrli v enem mesecu z eno boleznjo. Ostala je samo hčerka Helena, ki je študirala za učiteljico. Grunt sta prevzela kot skrbnika dva njena strica. Kasneje je šla do advokata, nema v Gorici ali v Trstu, Medvešček se je pisal, da uredi prepis jerbšne. Advokat je bil zelo navdušen nad njenim posestnim listom in jo je zasnubil. Punca je naredila slab posel, ko je umirala, mislim, na drugem ali tretjem porodu, je gospod advokat, njen mož, že prišel predstaviti njeno naslednico. Na samo kmetijo pa poslal svoja starša, ki sta v parih letih uspela kmetijo spraviti na kant. Posestvo je bilo prodano kasneje 14 različnim lastnikom. Samo hišo, gospodarsko poslopje in nekaj sveta je kupil Skvarča, je v bližini rod preživel, je prodal svojo kmetijo, glitko tašče njegova. So pa šli samo, so odprli tudi gostilno, v kateri zahajal tudi Ivan Cankar. In so nekje živeli do maja 45, ko so se pred komunizmom umaknili na Koroško in kasneje v Argentino. Na sami kmetiji je ostala tašča, kmetija je bila v celoti nacionalizirana in kasneje je bilo del, se pravi stavbe in pa nekaj manjšega posestva je bilo vrnen te tašči, ki je imela tudi preužitek zapisan gor. Tašča je 58. leta umrla in je hišo zapustila svoji nečakinji, ki je skrbela za njo, ki je tukaj živela do leta 1990. Takrat 1991 je šla v Logatec v dom, njeno posestje je pa potem počasi razprodajala njena nečakinja, da je plačevala za vzdrževanje doma. Hiša je bila v izredno slabem stanju, se pravi že več kot stoletje ni noben zares vzdrževal in je bila namenjena v rušitvi. Glede na to, da je pa to ena največjih in najstarejših hiš v tem kraju, sva se žena odločila, da jo bo poskušala ohraniti. Se pravi, leta 2003 sva jo kupila in poskušala z raznimi ukrepi hišo ohraniti. Ta obnovitvena dela so trajala 15 let. Sodeloval sem z Zavodom za varstvo kulturne dediščine iz Ljubljane. Bil sem tudi podprt strani Ministrstva za kulturo. Sem na nekih razpisih nekaj naredil za podporo. Tako da po 15 letih je bila hiša načeloma obnovljena in sedaj imamo v njej 4 apartmaje, ki jih oddajamo turistom. Pridejo predvsem preko poletja, se pravi v druga polovica julija, avgust, nekaj še mogoče junija, septembra, potem pa sam še posameznik od časa do časa, ki obišče gostišče Grič v Šentjoštu.
Kaj vas je takrat gnalo leta 2003, da ste se odločili, ker 15 let obnove je kar dolgotrajen, dolg čas? Kje ste videli potencial?
Niti nisem videl potencijala, bom rekel. Hiša je bila lepa, bom mogoče tako rekel, moj oče in mama sta bila rojena v Ljubljani, ampak star oče je pa bil na Gorenjskem in tam je bila ena podobna hiša z gospodarskim poslopjem nekaj sveta tudi, kjer sem preživel kar nekaj mesecev mladosti in sem bil na tisto hišo zelo navezan. Hišo je podedoval moj brat, tako da tam nisem bil preko nekaj uslišan in mogoče iz nostalgije do tiste hiše sem se lotil tele in vložil, se pravi 15 let trdega dela, odrekanje, tudi ne samo mene, ampak tudi cele družine, bom rekel, tudi način življenja spremeniš, če tako hišo obnavljaš, ne. To ni več, pa da bi kam okrog hodil, pa daj, tle si samo hiša, tudi ko se kjer kol pilaš, gledaš, aha, kakšne imajo raufanke tle, kakšne streha tle, kako so vhodna vrata narejena, kako so nadstreški narejeni, kako so simsi narejeni, kakšen ekip svega Florijana in tako naprej. Imaš drugačen pogled na svet, takrat, ko delaš take stvari. Imel sem zelo dobre svetovalce, tako strani ZVKD-ja, pa tudi z lokalnimi mojstri sem poskušal čim več narediti. Se pravi, imamo odličnega mizarja, ki se je ukvarjal tako rekoč samo z masivo, je delal okna, vrata, podne, tudi dve kuhne je naredil in še kaj drugega tudi. Tukaj v Šentjošču je tudi restauratorska delavnica, kjer so mi obnovali tale strop. Imamo tukaj tudi, se pravi, restaurator, ki se ukvarja z obnovo fresk in oljnih slik, mi je tudi veliko pomagala, njen mož je arhitekt, je imel tudi kar velik upravka tej hiši, sta prevzela tudi poslikavo fasade od zunaj, se pravi vogalne poslikave sta one dva naredila, pa še ogromno drugih stvari, bom rekel. Pa samo kaj, zidarje sem tudi potem za drugo fazo, ko je bila hiša enkrat rešena iz tiste mizerije, sem tudi lokalne zidarje, pečarja iz sosedne vasi in podobno, tako da stavil sem pač na domači ljudi, če nekakšne stvari niso znali, smo se pozanimali, smo jih naučili, da so kakšne stare tehnike spet obudila, ne. Predvsem ta apneni umet zunaj fasada je bilo kar zapleten, da smo se pogovorili, kaj pa kako bi rad naredili. Tudi notranje umete smo delali tako, ne na faže, ampak na roko. Ne. So stene krive, ampak pač takšne morajo biti.
Kaj pa je bilo pri sami obnovi mogoče tisto najtežje, največji izziv?
Hišo sploh ohraniti. Ne. Hiša je bila zares v slabem stanju. Ne. Streha je močno puščala, se pravi ostrešje je bilo nagnito, že malo zapelano. Voda je ob nalivih stala v pritličju, ena stena se je že premikala, se pravi, sem rekel, sem kupil premičnino, ne premičnino. Prvi posegi so bili zelo temeljiti in tisti posegi so rešili hišo, ne. Tako da smo jo ohranili. Ker je bila enkrat streha gor postavljena, nova, in ko so bile okoli temeljev narejene drenaže, odpeljala meteorna voda, takrat sem se nekako vdahnil, sem rekel, dobro, hiša bo ostala. Od takrat naprej sem nekako lažje živel. Ker smo bili pa hiša brez strehe. Ja, sem rekel, če zdaj na nevihta prinajema, bo to stalska, pa bo kar vse skupaj razpadlo, ne. Ja, to je bilo kar preko tako naporno, no. In tudi te so take stvari, da velikih stvari sam ne moreš premakati, moraš imeti ljudi, da ti to sodelujejo zraven. Moj sred, sem vsa dela pripravil, vodu, pospravil za njimi, študiral, razmišljal, kako mal sem se tudi prav v tem prostoru, ko sem zdaj samo en tak star stol, v katerem sem veliko sedel in sem rekel, ja, to je stol za razmišljanje. Zdaj noc sem razmišljal in potem tuhto in sanju, kako bi to, kako bi ono naredil. Sem zelo vesel, da smo to speljali skozi.
Skozi hišo vidimo preplet nekako starega pohištva z modernim. Odkje pa prihajajo tudi starejši kosi, so iz te hiše ali ste morali pobrskati po bližnji in daljni okolici, da ste jih našli?
Hiša je bila tako rekoč 10 let odprta in je bila tudi, bom rekel, izropana. Od original pohištva sta ostala samo en predalnik in ena kredenca. Tle imava še vzidano omaro, tako da kaj ni se dal pomagati. V prvem nadstropju sem nabavil pohištvo Alt Deutsch, vse to pohištvo sem novo na Štajerskem, tle ne mogoče ga niti ni bilo ali pa ni bil tok razširjen, ker Štajerska je bila recimo verjetno predvsej bolj bogata, kot so bili telekonci. Ne? To je šla trgovska pot, sem je rekel, iz reke preko Karlovca, preko Bele krajine, preko Zagreba, po Zagorju gor, na Ptuj, Maribor in tam se je mrskej ustavila kakšne lep kosi. Ne? Tam sem tudi dobil, bom rekel, kar dve lepe spalnice, dve dnevne sobe oziroma jedilnice, sem dobil pa tudi v okolici Mariborja, so pa prišle do Ke iz Dunaja, to so bila stara meščanska stanovanja, ogromna, in potem recimo, če tako rečemo, ko kakšna teta umre, ne čaki to pohištvo, ven vržajo in to prodajo. In tako pohištvo je prišlo tudi preko Maribora do mene in sem ga zelo vesel in ga imam rad. V mansardi imam pa pohištvo stil Jesevnica, barok, sem pa tudi rabljen ga dobo iz več koncev, to sem preko Bolhe kupoval in zbiral in iskal in letal v krog, tako da sem zelo zvesel s tem, kar je. Se pravi, dve manjše kuhance mi je naredil ta naš lokalni mizar iz masive. Na podstrehi, ko smo bili pa že čisti izmozgani pa vsega, sem pa dve kuhne pač naročil v trgovini, ker je bila zelo godna cena in zraven sem dobil še stroje in mislim, šporget, pa pečico, pa ne vem kaj še, pa umivalnik, pa pipo. Sem rekel, lejte, kar ne mi ni naredil, jaz se ne ogrevem več. Tako sem rekel, pa let bo že zdržal.
Ko sedaj pogledate na 15 let trdega dela, da danes lahko sediva tukaj in govoriva o vaši hiši, bi kaj naredili drugače in ali ste zadovoljni s končnim rezultatom?
S končnim rezultatom sem se sigurno zadovoljen. Morda bi dal talno ogrevanje v prtliče tukaj le. Imam tukaj radiatorje, ampak ne vem, eni pravijo, ja, to je neprimerno za tako hišo, jaz ne vem. Zaenkrat sem kar zadovoljen. Vlago smo razmeroma dobro rešili, je na parih mestih mogoče malenkost, ampak meniti na mod, ker so tudi prijatelji so delali iz nule nove hiše, pa imajo tudi težavo z vlago, tako. Pač, to je velika hiša, to je zapleten sistem in kompleksen sistem in kakšna napako se vedno narediš, ampak pustimo to.
Torej imate 4 apartmaje, od kje pa navadno prihajajo vaši gostje?
Tako bom rekel, iz celega sveta, ne. Zdaj imamo dve sorte gostov. Eni hodijo v gostišče Grič, ki je 400 metrov dalje od nas. Pridejo nem od Nove Zelandije, Tasmanije, Avstralije, Singapurja do Arabije, Izraela, nem. Cela Evropa iz Argentine, iz Amerike, iz Kanade, Skandinavije, iz Rusije, iz Ukrajine, ne vem. Ni da ne bi bili. No. Tako da so zelo različni. Druga gost, so pa se pravi, je pa druga polovica julija in avgust, takrat pridejo pa preko več manj družine ali pa pari, ki ostanejo tukaj 4, 5, 6 dni in imajo tukaj eno bazo in tudi od tukaj raziskujejo Slovenijo. Sem tudi spraševal, zakaj pa ne greste v Ljubljano, v hotel pa to, ne. Rekel, veš kaj, jaz v življenju živim v mestu in hočem imeti nekam ven, imam mesta dost. Po drugi strani bom rekel, je sicer oddaljeno 15 km iz Vrhnike od avtoceste, ampak je prosta cesta, do avtoceste prijem hitre, kot pa če je dren iz Ljubljane ven.
Pa mogoče se za konec še malo zazremo v prihodnost, imate še kakšne načrte v bližnji prihodnosti, mogoče ponuditi vašim gostom, turistom še kaj več oziroma še kaj postoriti v sami hiši?
Ja, drugač ponujemo tukaj električne navadna kolesa. Malo razmišljam, da bi zima je pri meni zelo dolga, traja tako rekoč 10 mesecev, ker ni nobenega prihodka taza, ki bi pokril stroške, ne? In sem razmislil, če bi mogoče z eno savno, ki je spodbudil kakšne dodatne prihode.